ขอความสุขความเจริญจะมีแด่ท่านสาธารณชนทั้งหลายติฏฐายตนะสูตรที่กล่าวไว้ในวันก่อนถึงความเชื่อในลัทธิต่างๆสามประเภทคือถือว่าผลทั้งหลายที่เกิดขึ้นในชีวิตของคนเรานั้นเกิดขึ้นมาจากกรรมในชาติก่อนหรือกรรมปางก่อนอีกกลุ่มหนึ่งถือว่าเป็นเรื่องของเทพเจ้าต้นบันดาลมีพระอิศวรเป็นต้นอีกกลุ่มหนึ่งถือว่าไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยอะไรจะเรียกว่าเกิดขึ้นโดยบังเอิญบ้างเกิดขึ้นโดยลอยๆบ้างเกิดขึ้นโดยไม่มีเหตุปัจจัยบ้างหรือปฏิเสธทั้งเหตุทั้งผลที่ให้เกิดความสุขความทุกข์หรือว่าเป็นเนื้อทำความดีความชั่วที่พระเจ้าทรงปฏิเสธความเห็นทั้งสามชนิดว่าจะไม่ถูกต้องทั้งนั้นบางอย่างก็อาจจะถูกบ้างนิดหน่อยนะครับเช่นอุปกรรมแต่ว่ากรรมของเราก็ไม่มีเฉพาะกรรมในอดีตอย่างเดียวมันมีกรรมตามสมควรแก่เหตุอดีตก็มีปัจจุบันก็มีเพราะว่าเป็นเรื่องของแต่ละขณะในขณะเดียวกันก็ทรงแสดงสิ่งที่พระองค์ทรงสั่งสอนเฉพาะในที่นี้รู้สึกว่าเป็นเรื่องที่ยกมาก็ค่อนข้างทรงแสดงซึ่งความจริงในเรื่องธาตุทั้งหกเรื่องอายตนะทั้ง6เรื่องมโนปวิจารณ์18แล้วก็อริยสัจกรรมธาตุ6นั้นก็คือดินน้ำลมไฟอากาศแล้วก็วิญญาณธาตุที่มาเกาะกลุ่มกันก็ขอให้เกิดเป็นรูปเป็นชีวิตขึ้นเป็นคำสอนในแนวของเหตุปัจจัยนะหมายความว่าการที่สิ่งทั้งหลายจะเกิดขึ้นได้เนี่ยต้องอาศัยเหตุปัจจัยเข้ามาประกอบถ้าตัวเหตุหลักแล้วแม้ขาดไปอย่างเดียวมันก็เกิดขึ้นไม่ได้อย่างความเป็นมนุษย์ของเราจะเกิดขึ้นโดยขาดวิญญาณธาตุไม่ได้แต่ขณะเดียวกันก็มีเฉพาะวิญญาณธาตุตัวเดียวมันก็ไม่ได้เหมือนกันมันต้องมีทั้งดินน้ำลมไฟอากาศความธาตุแต่ละอย่างยิ่งไปก็ดีหย่อนไปก็ดีมีปัญหาทั้งนั้นยิ่งขาดจึงไม่ได้เลยหรือขาดมันมีไม่ได้แต่ยิ่งไปหย่อนไปก็มีปัญหาจะได้ลงแสดงเรื่องของโรคที่เกิดขึ้นในร่างกายก่อนทรงสรุปเป็นความยิ่งความหย่อนของธาตุจนสมมติน้ำมากไปนะฮะก็มีปัญหาเยอะแยะไปหมดเลยน้ำน้อยไปก็มีปัญหาไฟมากไฟน้อยไปดินมากไปดินน้อยไปลมมากไปลมน้อยไปแต่อย่างมันมีปัญหาเท่านั้นเองก็กลายเป็นสัพพโรคขึ้นมากมายไปกองในของธาตุนั้นได้ทรงจำแนกแสดงเอาไว้ถึงลักษณะที่มาประกอบเป็นเรื่องของชีวิตเป็นที่ตั้งความรักความชังการกำหนดว่าสวยไม่สวยการกำหนดเป็นมิตรเป็นศัตรูนะที่จริงก็เป็นเรื่องการกำหนดทิศธาตุแต่พุทธเกศเป็นแนวธาตุที่สอนเยอะสอนหลายแนวนะฮะเพราะโดยธาตุจริงๆมันเป็นสภาวธรรมมันไม่ดีไม่ชั่วในตัวของมันเองถ้ากลุ่มธรรมมันก็เป็นกลุ่มของทุกสัตว์ก็เป็นสิ่งที่มีอยู่เป็นอยู่โดยธรรมชาติธรรมดาอย่างใดที่เขาเกาะคุมกันมีสัดส่วนมันก็กลายเป็นสิ่งนั้นๆเป็นคนเป็นสัตว์ขึ้นมาแต่สรุปแล้วชีวิตก็กลายเป็นเรื่องเรียกว่าสิ่งที่เป็นรูปธรรมกับนามธรรมลักษณะใดที่แข็งแข็งซึ่งอยู่ในกายนี้เช่นผมขนเล็บฟันหนังเป็นต้นเนี่ยก็คือพวกธาตุดิน ลักษณะพัดผันได้หายใจลมในท้องลมในไส้ลมตามตัวลมพัดขึ้นเบื้องบนลมพัดลมเบื้องต่ำปกติว่าลมลักษณะที่แทรกซึมอยู่ในส่วนต่างๆร่างกายก็เป็นอากาศสิ่งที่ทำกายอบอุ่นทำกายกระวนกระวายทำกายสุดโทมเพราะว่าไม่ย่อยมันก็เป็นธาตุไฟลักษณะอึบอาบซึมซับต่างๆที่แยกเป็นหมดเลยก็เป็นธาตุน้ำเรายังพบคำสอนในแนวนี้บางครั้งเนี่ยทรงสอนในแนวที่ให้ทำใจเสมอที่ดินน้ำลมไฟก่อนให้พิจารณาสิ่งที่ก่อให้เกิดกับหนักกระเทือนกับเราในแง่ของความเป็นดินน้ำลมไฟบ้างเพื่อบรรทอนบรรเทาความกระหนักกระเทือนในบุคคลในสัตว์เหล่านั้นแต่ในปริยายนี้ทรงสอนในแนวที่มันเป็นเหตุเป็นปัจจัยอิงอาศัยซึ่งกันและกันก็มีความเชื่อมโยงถึงกันแต่ยังมีความสมดุลอยู่ในธาตุแต่ชีวิตสัตว์สังขารเหล่านั้นก็เป็นไปได้ในความเป็นธาตุที่ก่อคุมมาสุดสรุปแล้วก็เป็นชีวิตเนี่ยนะฮะเป็นแนวที่เราเคยพูดเรื่องอารมณ์ประโพธิญาณเรื่องปฏิจจสมุปบาทมันกลายเป็นนามรูปมันก็มีอายตนะคือตาหูจมูกลิ้นกายใจจากความมีอายตนะทำให้ตาเห็นรูปหูฟังเสียงเป็นต้นก็เรื่อยไปตั้ง6นะฮะตรงนี้ท่านสาธุชนทั้งหลายจะพบว่าเราเจอเกือบทุกสูตรนะฮะเจอเกือบทุกสูตรเรื่องอายตนะเพราะอะไรเพราะโลกเราเป็นโลกของอายตนะคือโลกของสัมผัสการเรียนรู้โลกการเข้าใจโลกการเกิดขึ้นของธรรมะการเกิดขึ้นของกิเลสเกิดขึ้นของความดีความชั่วหรือการกระทำดีทำชั่วเนี่ยมันก็สืบเนื่องมาจากอายตนะการรับรู้ของเราแล้วคงย่อยทรงย่อยพวกอายตนะเหล่านี้ออกไปเป็นอายตนะภายในภายนอกเป็นรูปของวิญญาณด้วยความรู้รูปทางตารู้เสียงทางหูรู้กลิ่นทางจมูกรู้รสทางลิ้นรู้เย็นร้อนน้ำแข็งทางกายแล้วก็รู้อารมณ์ทางใจเราสังเกตว่าจากความรู้เนี่ยมันก็แปรสภาพเป็นไปตามเหตุปัจจัยสิ่งที่เรารับรู้เห็นเป็นครั้งแรกเราจะมีโมหะคือความไม่รู้ทุกเรื่องให้เราสังเกตทั้งที่ผ่านมาทางประสาทสัมผัสทั้งหมดอะไรที่เราไม่รู้ในครั้งแรกเนี่ยจะเกิดโมหะคือความไม่รู้ก่อนแล้วจะเกิดความอยากรู้มีการสอบถามมีการศึกษามีการตรวจสอบดูด้วยประสาทสัมผัสต่างๆนะฮะด้วยดูด้วยฟังมากยิ่งขึ้นไปดูมากยิ่งขึ้นฟังมากยิ่งขึ้นสูดดมมากยิ่งขึ้นลิ้มมากยิ่งขึ้นอะไรเนี่ยมันจะก่อให้เกิดเป็นความชอบความไม่ชอบก็ใจก็จะเหนี่ยวสิ่งเหล่านั้นมาปรุงด้วยความชอบความไม่ชอบด้วยความเฉยเฉยความเฉยเฉยที่ยังมีน้อยนะมันก็กลายเป็นพวกเวทนาความสึกนึกเราจะออกมาในลองนึกออกนะจะออกมาในด้านดีในสามทางด้านไม่ดีก็สามทางด้านดีก็คือตรึกนึกที่จะคลายความกำหนัดออกไปคลายความกระเทือนออกไปคลายความรุ่มหลงหมองมัวออกไปด้านไม่ดีก็คือเพิ่มกิเลสเพิ่มความกำหนัดเพิ่มความขัดเคืองเพิ่มความหลงขึ้นที่ท่านเรียกสำนวนบาลีว่าสัมมาสังกัปปะหรือว่ากุศลวิตกเหมือนกันเนี่ยนะฮะใช้คำต่างกันแต่ว่าสิ่งที่เรานำมาสึกนึกนั้นเหมือนกันหมายความว่ากุศลหรือความดีที่นำมาเนี่ยนั่นคือพูดง่ายมองในแง่ดีแง่ร้ายนะฮะมองแง่ดีแง่ร้ายถ้ามองในแง่ร้ายนั้นกิเลสมันจะเพิ่ม มองในแง่ดีเนี่ยธรรมะจะเพิ่มเราก็อยู่ที่การมองของเราทีนี้การมองก็อยู่ที่พื้นฐานที่เราเก็บสะสมไว้ภายในใจเราก็อย่างที่ท่านกล่าวไว้เขาว่าเมื่อก่อนภาษาอังกฤษนะฮะแล้วก็มีการแปลมาใครแปลก็ไม่รู้ที่สองคนยนต์ตามช่องคนหนึ่งมองเห็นคนตรงคนหนึ่งตาแหลมคมมองเห็นดาวเปล่าปลายก็อยู่ที่พื้นฐานในการมองวัตถุเดียวกันอารมณ์เดียวกันรูปเดียวกันเสียงเดียวกันกลิ่นเดียวกันรสเดียวกันเนี่ยแต่คนที่สัมผัสมีพื้นฐานที่เกี่ยวกับสิ่งเหล่านั้นไม่เหมือนกันอาจจะเกิดกิเลสก็ได้เกิดธรรมะก็ได้เกิดกลางๆก็ได้เพราะงั้นเวทนาท่านยังแยกเป็นสามเป็นความสุขเป็นความทุกข์เป็นกลางๆแต่อย่าลืมมาแยกเป็นสามนั้นปริยายหนึ่งนะฮะในยะหนึ่งเพราะว่าสติสัมปชัญญะเราไม่แหลมจริงๆเราก็ดูได้ขนาดนั้นนะฮะขนาดเก้าขนาดหกขนาดเก้าอย่างมากเวทนา108จริงแยกไม่ทันนะสติสัมปชัญญะเราเอาไม่อยู่แยกก็ไม่ทันอย่างพูดสำนวนอภิธรรมบางทีมันก็ท่องๆจำๆไปอย่างนั้นเองตัวเองก็แยกไม่ทันหรอกมีแยกง่ายนะหรือสติสัมปชัญญะเองต้องแหลมคมจริงๆจึงจะสามารถระลึกทันเพราะเป็นเรื่องของขณะจิตที่มันเร็วมากนะเพราะฉะนั้นเวลาพูดเขาก็พูดเอาที่มันง่ายๆอ่ะเอาเข้าใจง่ายๆว่าความสุขความทุกข์หรือว่าความไม่สุขไม่ทุกข์มันก็รู้สึกกลางๆแต่ความสุขมันก็เกิดความยินดีเพิ่มขึ้นมาเพิ่มกิเลสสายราคะสายโลภะก็เพิ่มขึ้นแต่ความทุกข์กิเลสสายโทสะมันก็เพิ่มขึ้นมันก็กลายให้เราสังเกตว่าเวลาเราไม่ชอบเนี่ยมันเกิดทั้งทุกข์ทั้งโศกนะฮะเกิดความคับแค้นที่ว่าเวลาพระเจ้าทรงแสดงทุกข์ว่าการต้องไปเกี่ยวข้องกับคนสัตว์ที่เราไม่ชอบมันจะเกิดทั้งปฏิฆะคือเราไม่ชอบหรือจะเกิดทั้งโทสะเกิดทั้งโทมนัสคือความไม่สบายใจมันซ้อนๆกันอยู่แต่ถ้าเรามองดูให้ดีทีหนึ่งว่ากิเลสสายโลภะราคะมันก็เหมือนกันนะฮะเกิดความกำหนัดเพลิดเพลินยินดีแต่จริงๆลึกๆเนี่ยมีความหวาดวิตกกังวลห่วงใยกลัวว่าสิ่งที่เรากำหนัดเพลิดเพลินยินดีจะเป็นอันตรายเราสังเกตว่าสิ่งอะไรที่เราทะนุถนอมมากจะหยิบจะดูสักครั้งมองซ้ายมองขวากลัวคนอื่นจะเห็นนั่นก็แสดงว่ามันมีความทุกข์แฝงอยู่ในความเพลิดเพลินนั่นเองไอ้ตัวความกำหนัดยินดีนั้นเป็นกิเลสไอ้ตัวความทุกข์นั้นเป็นทุกข์ซึ่งสืบเนื่องมาจากกิเลสเพราะจากกัดจากการใจจากใจที่เกาะกลุ่มที่ยึดที่ปรุงอยู่เนี่ยนะถ้าเรียกว่ามโนปวิจารก็ปรุงไปเรื่อยก็ปรุงเรื่องอะไรนะฮะปรุงเรื่องรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสก็ปรุงแค่นี้นะฮะเวลาท่านเรียกเวทนาให้เราสังเกตนะฮะว่าความเสวยอารมณ์ที่เกิดขึ้นเพราะจักขุสัมผัสเป็นปัจจัยเป็นต้นนะฮะหมายความว่าถ้าตาไม่เห็นความรู้สึกสุขทุกข์หรือไม่ทุกข์ไม่สุขมันก็ไม่เกิดขึ้นในกรณีนั้นนะฮะทีนี้ถ้ามามองไปเถอะแต่ด้วยการเห็นอีกมันก็มีองค์ประกอบมันมีปัจจัยประกอบไม่ใช่ว่าทุกอย่างที่เราผ่านไปแล้วเราจะรู้มันอะไรเป็นอะไรจะเกิดความยินดียินร้ายก็ไม่ใช่มันจะต้องเราจะต้องมีประสาทตาจะต้องมีแสงสว่างจะต้องมีรูปซึ่งอยู่ในวิสัยที่เห็นได้แล้วต้องมีความใส่ใจหรือสนใจมีองค์ประกอบอีกทั้งสี่อย่างก็ทรงสอนในแนวที่มองในแง่ของความเป็นเหตุเป็นปัจจัยก็มองไปโดยลำดับและจากนั้นก็ทรงแสดงเรื่องหลักของอริยสัจแต่ที่บอกไว้แล้วว่าธรรมะทั้งหมดเนี่ยมันเป็นอริยสัจกลุ่มที่กล่าวมาแล้วมันเป็นเรื่องของทุกขสัจกับสมุทัยสัจ เป็นกลางๆก็มีนะฮะเป็นเรื่องกิเลสก็มีแต่ทีนี้การแสดงอริยสัจบางทีเนี่ยทรงแสดงอย่างที่เราสวดนะฮะญาติปิฎกข้าชราปิฎกข้ามรณะปิฎกข้าอันนี้แสดงมากที่สุดแสดงแบบนี้มากที่สุดง่ายดีก็ดูง่ายๆดูเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มไปดูความเกิดดูความแก่ดูความตายนะฮะเราพูดว่าเกิดแก่เจ็บตายที่จริงไม่ใช่หรอกฮะเกิดแก่ตายผู้สัตว์เฉพาะสามอย่างนะความเจ็บมันเป็นทุกข์จรไม่ใช่ทุกข์จริงไม่ใช่ทุกข์ประจำไม่ใช่โดยสภาพแต่ว่าแก่เจ็บตายนั้นเป็นสภาพไม่ใช่เกิดแก่ตายนะฮะเป็นสภาพที่เราพูดบางทีเราอาจจะติดนะฮะอาจจะติดมาจากพิจารณาปิณาปัจเวกขณะเพราะในการพิจารณาเราพิจารณาเรื่องความแก่ด้วยเพราะตรงนั้นไม่มีความเกิดเราสังเกตนะฮะเราพูดแต่เรามีความแก่เป็นธรรมดามีความเจ็บเป็นธรรมดาความตายเป็นธรรมดาการพลาดเป็นธรรมดาไม่มีความเกิดเราเกิดแล้วนะเราเกิดมาแล้วเราพิจารณาหลังจากเราเกิดแล้วไม่ใช่เรื่องของสภาวะทุกข์แต่สภาวะทุกข์นั้นท่านจะเน้นที่เกิดกับแก่กับตายสามอย่างแต่ว่าทรงแสดงเฉพาะทุกข์ตรงนี้ทรงแสดงอย่างที่เราสวดทั้งหมดนะฮะมาก็เรียกว่าเป็นทุกข์โดยสภาพสามอย่างคือแก่เจ็บตายเกิดแก่ตายแล้วเป็นทุกข์ที่จรเข้ามาให้ความโศกความร่ำไรรำพันความทุกข์ความเสียใจความขับแค้นใจต้องการอะไรแล้วไม่ได้ตามต้องการหรือสิ่งที่เราต้องการเอาประกาศจากไปการต้องอยู่ต้องอยู่ร่วมกับคนสัตว์ที่เราไม่ชอบหรือว่าคนสัตว์ที่เราชอบต้องประกาศจากไปเป็นต้นหรือทำไปทำมากล่าวโดยสรุปแล้วมันอยู่ที่จิตเรายึดเอาเฉยๆถ้าเราไม่รู้สึกว่าเป็นเราหมายความเจ็บหรือความเจ็บหรือการพลาดเนี่ยการพลาดเนี่ยว่าเป็นความทุกข์นะถ้าถามว่าทุกข์จริงหรือเปล่ามันก็ไม่จริงอ่ะบางทีไม่จริงเพราะถ้าเวลาคนที่เป็นศัตรูเราประสบความพลาดเราดีใจนะมันก็ไม่จะเกิดความทุกข์มันรู้มันเกิดความสุขเลยครับเพราะฉะนั้นมันจะต้องมีความเป็นเราหรือเป็นของเราเข้าไปเกี่ยวข้องจึงเกิดความทุกข์เพราะฉะนั้นพระเจ้าจึงทรงสรุปว่ากล่าวโดยสรุปแล้วจิตที่ไปยึดมั่นถือมั่นในขันธ์ 5เนี่ยเป็นทุกข์หมายความว่าถ้าเราไม่ไปยึดมั่นถือมั่นมันหรือแม้แต่สิ่งที่เคยยึดถือแต่ว่าถึงคราวจะต้องวางเราก็วางถึงคราวถือเราก็ถือทุกข์มันก็น้อยมันก็เหมือนกับเราถือของแบกของในช่วงใดควรถือควรแบกก็ถือก็แบกตอนวางเราก็วางไม่ใช่แบกไปเรื่อยหรือว่าไม่ยอมถือเลยนะฮะก็คงจะเป็นไปไม่ได้แต่ว่าถือในยามที่ควรถือแบกในยามที่ควรแบกแล้วก็ปล่อยในยามที่ควรปล่อยแนวคติธรรมดานะฮะเราจะเห็นว่ามันถึงยามที่ต้องยอมรับมันเพราะแก่ก็ธรรมดาเจ็บก็ธรรมดาตายก็ธรรมดาพลาดก็ธรรมดาก็จบที่เราเดือดร้อนคือเราแข็งขืนมันไม่ยอมรับแก่ก็เดือดร้อนเพราะแก่เจ็บก็เดือดร้อนเพราะเจ็บตายก็เดือดร้อนเพราะตายพลาดก็เดือดร้อนเพราะพลาดแสดงว่าเราไปยึดมั่นถือมั่นในแนวเดียวแม้ให้เป็นไปตามใจเราไม่ใช่ยอมไม่ยอมให้เป็นไปตามธรรมชาติแต่จริงแล้วมันเป็นไปตามธรรมชาติมันไม่ใช่เรื่องการทำความดีความชั่วทำความดีความชั่วนั้นเราบังคับได้นะฮะแต่แก่เจ็บตายเนี่ยเราบังคับไม่ได้แต่เกิดแก่ตายเราบังคับไม่ได้ตราบใดที่ยังมีได้เกิดความเกิดเมื่อวานนี้ไปบรรยายที่ธรรมสถานในจุฬาท่านผู้ใหญ่ท่านหนึ่งท่านถามท่านอ้างเยคูนุบาลีเพราะเมื่อเรารู้ความเกิดมันมาจากเหตุแต่ถ้าเราหยุดสร้างเหตุนะฮะความทุกข์มันก็ไม่มีความทุกข์ที่เกี่ยวกับความเกิดมันก็ไม่มี แล้วเราก็หยุดแต่คนเราไม่มีการเกิดเลยตลอดไปนะเราก็เลยว่าสุขมันสมมติได้นะแต่ทำไม่ได้มันเป็นกามาวจรภูมิเป็นรูปาวจรภูมิเป็นอรูปาวจรภูมิเป็นไปไม่ได้หรอกโดยเฉพาะกามาวจรภูมิกับรูปาวจรภูมิชั้นกามาวจรมันเป็นไปไม่ได้ท่านพรหมนี่เราเห็นว่าไม่มีลูกนะฮะพรหมนี่ไม่มีลูกลูกพระพรหมลูกพรหมไม่มีลูกหมายความว่าเดียวๆอ่ะนะเดียวๆมีเฉพาะบริวารมีเฉพาะลูกน้องแต่ก็ไม่มีลูกคนที่มีบุตรธิดามีเฉพาะพวกมนุษย์คือ11ภพนะฮะ11ภพเป็นสวรรค์6เป็นมนุษย์1เป็นอบาย4แต่นั่นเองที่มีลูกนั้นไม่ได้มีหัวใจมันอยู่เหนือกามาวจรคือไม่เกี่ยวข้องผูกพันในเรื่องวัตถุกรรมแต่กิเลสลึกๆท่านยังอยู่นะท่านก็ยังต้องเกิดอย่างวนๆในสังสารวัฏเพราะงั้นเวลาพูดถึงทุกข์เนี่ยคือบางทีท่านพูดระดับหมุนวนไม่ใช่พูดระดับเกิดระดับว่าเป็นเหตุให้คนอื่นเกิดแต่พูดระดับที่เรียกว่าเราเองยังหมุนวนเรียกว่าสังสารทุกข์คือยังหมุนวนอยู่ในสังสารวัฏทำให้คำพูดนั้นครอบคลุมถึงพวกที่ได้ฌานพวกที่เป็นรูปพรหมรูปพรหมแต่ลืมว่ามันก็มีแค่นั้นนะนะมีแค่อรูปพรหมเป็นอย่างสูงถ้ารูปพรหมที่สูงที่สุดก็มีแค่พระอนาคามีมันไม่มีอีกแล้วนะฮะไม่มีแล้วไม่มีที่สูงกว่านั้นอีกแล้วท่านเหล่านั้นเป็นเดียวๆเช่นเราตายไปสมมติเราเป็นพระอริยะเราก็ตายไปเราก็อยู่คนเดียวตราบใดที่กิเลสเรายังไม่หมดเราก็ต้องเกิดแต่หมายความว่าไม่ได้เพิ่มคนอื่นเพราะว่าจิตมันอยู่เลยกามาวจรภูมิไปถ้าต้องการยุติมันไม่ใช่ว่าไปทำลายในโลกมนุษย์มันต้องทำลายกิเลสประเภทที่ให้เกิดแล้วก็ยกจิตขึ้นสู่ภูมิของอรูปภูมิเป็นต้นไปนะฮะมันก็ไม่มีการเพิ่มประชากรในแนวนั้นเพราะทุกข์เหล่านี้โดยจะเห็นว่ามันจริงๆมันก็เกิดไปจากองค์ประกอบผมประกอบแสดงให้เห็นท่านแสดงในพระธรรมศาสตร์ท่านอธิบายนะอธิบายว่าพระองค์ประกอบ3อย่างในขาดอย่างเดียวมันเป็นไปไม่ได้แต่องค์ประกอบ3อย่างพระเจ้าแสดงเองนะฮะหมายความว่ากำมังเขตตังวิญญาณมีทางตนาชิเนหังกำมังเขตตังกรรมนั้นเหมือนกับอุณหภูมิหรือว่าพื้นดินที่จะปลูกพืชได้มันอยู่ในฐานะที่ให้พืชงอกได้แต่ถ้าไม่มีพืชมันก็ดินเปล่าๆนะวิญญาณังมีชังมีวิญญาณเหมือนกับหน่อของพืชตนาสิเนหังตนาเหมือนอย่างเหนียวภายในพืชอันนี้ถึงองค์ประกอบเฉพาะตัวที่เราเรียนในปฏิจจสมุปบาทนานแล้วนะอวิชชาสังขารวิญญาณนะฮะ3ตัวเนี่ยอวิชชาเป็นปัจจัยเกิดสังขารปัจจัยเกิดวิญญาณเวลานไปเกิดดังรูป3ตัวเนี่ยมันก็รวมกันแล้วก็ปัจจัยภายนอกคือมารดามีฤดูแล้วก็มารดาบิดาร่วมกันนั่นก็คือปัจจัยภายนอกก็รวมแล้วว่าปัจจัย3อย่างนี้3อย่างนี้ขาดอย่างเดียวไม่ได้ขาดอย่างเดียวก็ไม่มีการเกิดไม่มีชีวิตขึ้นมาเรียกว่าไม่มีชาตินะทีนี้ในความเป็นชาติเนี่ยในความเกิดเนี่ยท่านไม่ได้โยนเฉพาะอดีตกรรมมันจะพูดถึงอดีตกรรมอย่างเดียวแต่มันจะมีกรรมหลายๆอย่างนะที่เราเคยเรียนเรื่องกรรม12มาจะเห็นว่าในวิถีชีวิตเราเมื่อเกิดมาเนี่ยเกิดมาเขาเรียกว่ากรรมได้เป็นเหตุให้เกิดกรรมอะไรก็ไม่รู้ก็ดีมากดีน้อยเพราะว่าเราเกิดมาก็แตกต่างกันแต่ว่าเกิดมนุษย์เนี่ยเรียกว่ากรรมดีพอสมควรนะก็เกิดไม่ได้
แล้วพอเกิดมาแล้วมันก็มีกรรมที่ตามขึ้นมาอีก3กรรมมีกรรมที่เรียกว่าอุปถัมภ์เข้าสนับสนุนพวกนี้เป็นพวกขุนพลอยพยัคฆ์ถ้าเกิดมาไม่ดีมันก็สนับสนุนให้ไม่ดีมากยิ่งขึ้นเกิดมาดีก็สนับสนุนให้ดีมากยิ่งขึ้นก็แสดงว่ากรรมพวกเดียวกันกับกรรมที่นำมาเกิดในขณะเดียวกันมีกรรมเบียนกรรมเบียนหมายความเช่นว่าเกิดมาดีเนี่ยมันก็เบียนให้ดีน้อยลงเกิดมาไม่ดีมันก็เบียนให้ไม่ดีน้อยลงก็แสดงว่าเป็นนักเลงโตนิดหน่อยไปเบียดเบียนกรรมที่เกิดมาหมดผลและกรรมหนึ่งเป็นนักเลงใหญ่เลยเรียกว่าอุปฆาตกรรมดีไม่ดีก็แล้วแต่นะฮะเช่นสมมติว่ากรรมนำเกิดมาไม่ดีพวกนี้เป็นบุญที่ดีเนี่ยมันตามมาทันใหม่มันให้ผลเองเลยแต่ต้องมีกำลังมากต้องมีกำลังมากจึงจะสามารถไปแทรกให้ผลเนี่ยได้คือพลิกหน้ามือไปหลังมือนี่มันไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะคนประเภทนี้มีน้อยตั้งแต่ไหนแต่ไรมาอย่างที่เราเคยพบประวัติของพระบางองค์เช่นพระภากุละกุละนี่น่ากลัวนะฮะคือดูแล้วมันน่าทึ่งมากฮะแต่ว่าก็มีองค์เดียวท่านเกิดในสกุลเศรษฐีโอ้ทำพิธีอาบน้ำในแม่น้ำคงคากำลังทำพิธีอยู่นะปลาใหญ่มาถึงก็คุกเข้ากลืนเข้าในท้องเลยแต่เขาบอกว่าเป็นบารมีปกแผ่คือพวกจะเป็นพระอรหันต์นี่ไม่ตายก่อนบรรลุอรหันต์ใครจะทำอะไรก็ตามไม่ตายมันมีอยู่หลายท่านแล้วต่อมาไอ้ปลาตัวนั้นไปติดชาวประมงไปติดอวนมาชาวประมงก็จับแล้วก็ผ่าท้องขึ้นมาก็เด็กได้ก็กลายเป็นชาวประมงนั้นเป็นเศรษฐีตกลงว่าเป็นลูกของเศรษฐีสองคนอันนี้ที่จริงไอ้พิกับได้ขนาดนี้นะมันก็ตายแล้วนะเกือบตายนะมันพิกับมาได้จริงก็มีน้อยแต่ว่ากุศลกรรมที่ท่านสร้างมามันแรงมากคือใครทำอันตรายไม่ได้พวกนี้ก็เรียกปัจฉิมภวิกษัตริย์คนเกิดมาเพื่อการนี้ใครทำอะไรไม่ได้จะต้องทำสิ่งนั้นได้เสียก่อนพวกมีบารมีแรงๆนะเหมือนพระนเรศวรพระเจ้าตากสินนะแต่เราดูประวัติท่านน่ะน่าจะตายหลายครั้งมันไม่ตายหรอกต้องกู้ชาติเสร็จก่อนนั้นพวกบารมีแรงๆเราจะเห็นว่าถ้าเรามองกระบวนการเราก็กรรมเราก็เห็นว่านี่คืออุปฆาตกรรมเข้ามาเลยนักเลงใหญ่เลยมารับไปเลยเอาปกป้องไว้เฉยดูแล้วมันก็ตัวตนเนี่ยนะฮะแต่ที่จริงมันก็เป็นกระบวนการของกรรมนั้นแสดงว่ามันก็มีทั้งกรรมปัจจุบันกรรมอดีตแต่กรรมที่เกิดขึ้นในขณะนั้นๆนะฮะกรรมที่เกิดขึ้นในขณะนั้นๆเป็นการตัดสินใจซึ่งเราจะเห็นเช่นว่าคนทำชั่วกลับได้ดีคนทำดีก็ได้ชั่วเนี่ยมันเป็นกรรมขณะนั้นๆเช่นว่าคนทำดีมาเยอะรู้อำนาจชักปืนเปี้ยงยิงคนตายปุ๊บกลายเป็นฆาตกรนั่นเองทำดีมาเยอะแล้วมันกรรมปัจจุบันบูบเดียวเองไงกรรมปัจจุบันบูบเดียวแล้วก็ติดคุกเลยนะฮะคนดีก็ติดคุกแต่ไม่ใช่ติดคุกเพราะทำดีมันติดคุกเพราะยิงคนตายนั้นเราจะเห็นว่ากรรมมันก็อยู่ทุกขณะของความคิดเราแล้วพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตหักเหชีวิตเราออกไปด้านดีด้านไม่ดีก็ไม่รู้ก็แล้วแต่ในขณะนั้นนั้นเพราะฉะนั้นสำนวนจีนสำนวนหนึ่งที่เราเคยได้ยินบ่อยวางดาบนะฮะวางดาบแล้วก็เป็นพระอรหันต์ได้มันคงจะเรียนแบบคงจะพูดมาจากบทบาทของพระองคุลิมานหมายความพระองคุลิมานท่านกลับใจทันทีกลับแรงมากกลับพลิกหน้ามือไปหลังมือเลยเห็นว่าจริงๆมันเป็นปัจจุบันกรรมแต่ถามปัจจุบันกรรมอย่างเดียวไหมมันอย่างเดียวไม่ได้หรอกมันมีอดีตกรรมไม่มีบารมีธรรมเนี่ยเข้ามาสนับสนุนทำให้คิดได้นะฮะเพราะพระพุทธเจ้ารับสั่งอย่างนั้นถ้าผู้ดีฟังดูยนยวนก็ได้ว่าเดินนี่กำลังเดินทำไมบอกว่าหยุดอ่ะ เราหยุดแล้วแต่เธอดันดียังไม่หยุดองค์ปริมาณท่านเดินพระเจ้าองค์ปริมาณท่านหยุดนะพระเจ้าท่านเดินพระเจ้ากับบอกพระองค์หยุดแล้วองค์ปริมาณเดินองค์ปริมาณไม่หยุดคือเราฟังอีกทีหนึ่งเนี่ยมันใกล้ๆอีกกวนๆเนี่ยครับกวนแต่ว่าคนมีบารมีเนี่ยมันสนใจคิดเอ๊ะพูดได้คมไหมพูดได้แปลกไหมต้องถามผมว่าจะอธิบายจริงเห็นไหมนั้นแสดงว่าบารมีในอดีตเข้ามาสนับสนุนแม้แกโกรธพระพุทธเจ้าแต่ว่าบารมีในอดีตตกลงว่ามันก็มีทั้งสามบาทนะมีทั้งกรรมในอดีตกรรมที่ก่อนหน้านั้นนะฮะแล้วก็กรรมที่เกิดขึ้นในขณะนั้นหมายความว่ามาสนับสนุนการเรียบร้อยแต่ก็กลายไปในท่านทิ้งดาบแล้วก็บรรลุพระคุณเป็นพระอรหันต์ได้นะฮะจากโจรที่มือโชคเลือดอยู่นี่เป็นพระอรหันต์ได้จะไม่ใช่เรื่องง่ายๆอ่ะแต่ก็เป็นได้แต่อย่าลืมว่าเป็นได้น้อยนะฮะเป็นน้อยเราจึงพบคนประเภทนี้มีไม่กี่คนอ่ะตลอดระยะเวลา45ปีขนาดมือระดับพระพุทธเจ้าเองยังทำได้ไม่กี่คนอ่ะมันเขาเองจะต้องมีองค์ประกอบในตัวเขาพุทธเจ้าเพียงแต่เสริมเท่านั้นเองไม่ใช่เสกนะฮะเสกไม่ได้พุทธเจ้าเพียงแต่เสริมให้จากนั้นก็ทรงแสดงเรื่องสมุทัยสัตว์สมุทัยสัตว์เราเห็นว่ามันก็เหมือนกันนะมันก็เกิดมาจากเหตุปัจจัยแต่ตรงนี้ไม่ได้แสดงแนวที่เราสวดในธรรมจักรอะไรนะเป็นการแสดงแนวของปัจจัยการสายเกิดว่าวิชาเป็นปัจจัยจึงเกิดสังขารสังขารปัจจัยเกิดวิญญาณว่ามันเรื่อยสรุปง่ายๆกว่าเดี๋ยวฟังยากสรุปว่าในปฏิจจสมบัติมันมีกิเลสมันมีกรรมแล้วก็มันมีผลของกรรมตราบใดสามอย่างนี้ยังมีอยู่ตราบนั้นมันไม่หยุดหมดนะดูง่ายๆก็ได้เอาน้ำพริกปลาทูในภาคกลางเนี่ยนะน้ำพริกปลาทูเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อไหร่เราก็ไม่รู้ที่จริงมันน้ำพริกปลาทูเนี่ยมันเป็นวิบากคือเป็นผลที่เกิดขึ้นจากการกระทำถ้าถามมาทำไมจึงทำมันเกิดความอยากใช่ไหมความอยากมันก็เป็นกิเลสคืออยากกินนะฮะอยากกินแล้วก็ทำขึ้นการกระทำนั่นก็คือกรรมทำก็กลายเป็นน้ำพริกถ้วยหนึ่งแต่แล้วเรากินแล้วเราชอบมันเกิดกิเลสอีกเกิดกิเลสอีกก็ปรุงอีกก็ถ่ายทอดถามมาเริ่มเมื่อไหร่ก็ไม่รู้สิแต่มันก็หมุนไปอย่างเงี้ยเราคงตายกันไปหมดแล้วไอ้น้ำพริกปลาทูก็ยังอยู่นะฮะมันอาจจะปรุงสีปรุงกลิ่นปรุงรสไปเรื่อยแต่ว่ากิเลสกรรมวิบากมันจะหมุนเข้ามาอย่างนี้เรื่อยๆพวกขนมนมเนยอะไรจะลองดูกันเสื้อผ้าอะไรพันเหมือนกันหมดนะกิเลสกรรมวิบากเราจะเห็นว่าการหมุนของกิเลสกรรมวิบากเห็นคนตัดเสื้อมาแสดงแฟชั่นอุดสวยนะเสื้อเนี่ยเห็นไหมกิเลสมันเกิดอ่ะแต่ที่จริงเสื้อนั้นมันเป็นวิบากมันเป็นผลของการกระทำแต่ถามว่าทำไมทำไอ้คนนั้นมันอยากขายมันอยากได้เงินนะฮะอยากได้เงินก็แสดงมันเกิดมาจากตัณหาก็เป็นเหตุให้ตัดเสื้อขึ้นมาทีนี้ทำยังไงจะขายได้บ้างมันก็เปิดแสดงแฟชั่นคนก็ไปดูก็เกิดอยากเห็นไหมก็เพราะเชื้อกิเลสมาอยากมันก็ไปจ้างเขาตัดถ้าเรามาปรุงก็สวยก็ตัดอีกตัวหนึ่งคนนั้นเองก็เพิ่มไปได้เรื่อยๆคนนั้นเองก็ได้เพิ่มไปได้เรื่อยๆถ้าแกยังชอบอยู่นะฮะแล้วก็คนอื่นที่เห็นไอ้เสื้อตัวนี้สวยนี่ก็ตัดอีกก็เรียนแบบเขาแล้วก็บุญก็อยู่เงี้ยฮะมึงก็อย่างนี้ขนมก็ได้คุณลองคิดแต่ขนมก็ได้คิดแต่เสื้อก็ได้คิดแต่กางเกงรองเท้าอะไรก็ได้คิดอะไรก็ได้มันจะหมุนในกิเลสกรรมไม่บากกิเลสกรรมหมุนไม่หยุดนะเพราะฉะนั้นพวกนี้เลยขายได้ทุกวันก็ได้ทุกวันแต่ให้ลองสังเกตจริงๆถ้าคนไม่อยากแล้วเนี่ยมันไม่เดินอ่ะปรุงอาหารให้สวยยังไงก็ตามอร่อยรูปเสียงสีกลิ่นรสอร่อยยังไงก็ตามคนไม่อยากกิเลสไม่เกิดไม่มีใครซื้อไม่มีใครซื้อเพราะกิเลสไม่มีใครเกิดพวกนี้ก็ต้องหยุดทำมันไม่มีมันไม่มีวิบากมันไม่กระตุ้นกิเลสแล้วทำอะไรขาดทุนเกิดตายเลยเห็นไหมกิเลสมันไม่เกิดแล้วจะปรุงอาหารขนมขายตรงนี้เฉพาะกรณีนี้นะฮะกิเลสมันไม่เกิดแล้วแกก็ต้องหยุดปรุงนั่นคือลักษณะกิเลสกรรมวิบากทีนี้เราจะเห็นว่ามันก่อให้เกิดความทุกข์ทุกข์อะไรทุกข์ในการแสวงหา แต่ละอย่างเนี่ยมันก็แพงด้วยนะฮะของปัจจุบันเมื่อก่อนเด็กไปซื้ออาหารมาถามราคาดูไอ้ขนลุกเลยแพงจังเลยของนี่ของรู้สึกว่าคนราคาแพงไงนะฮะคนกินอาหารแต่ละวันเนี่ยเมื่อก่อนเด็กมาเล่าไม่กินอาหารกันสามสี่คนหมดไปแปดพันเราฟังแล้วตายกินก็ไปทำอะไรได้มันกินอยู่ได้นะฮะได้แต่รับโบนัสอะไรแต่ไหนตั้งวงไปนั่งกินกันสามทางหมดก็แปดพันบาทแล้วได้ข่าววันก่อนรัฐมนตรีไปเลี้ยงเหล้ากันนะฮะหมดไปแสนหนึ่งพกเงินไปแสนก็ไม่พออะไรกันนี่เราจะเห็นว่ากิเลสกรรมวิบัติกิเลสเนี่ยมันเกิดมาณฉันเป็นรัฐมนตรีมันกินเหล้าธรรมดาไม่ได้แล้วกินเหล้าธรรมดาไม่ได้แล้วเพราะการกินมันก็ต้องสถานที่มันกินตั้งแต่แอร์คอนดิชันมันกินตั้งแต่สถานที่มันกินตั้งแต่รถมันกินหมดเลยสถานกิเลสมันเพิ่มปรุงหมดเลยตอนท่านเราไปกินอาหารแต่เรากินอะไรตั้งหลายอย่างนะฮะกินรูปกินเสียงกินกลิ่นกินรสกินอะไรล่ะก็ไม่ใช่รสเหล้าอย่างเดียวก็หลายหลายรสด้วยพอเสร็จแล้วมันติดใจนะฮะกิเลสก็เกิดต่ออีกก็หมุนก็อยู่อย่างนี้เพราะงั้นถ้ากิเลสมันเกิดตอนนี้มันกลายเป็นนักเลงไงนักเลงหญิงนักเลงสุราเล่นการพนันนะฮะเช้าก็รุ่งเช้าก็ต้องไปแต่ค่ำต้องไปแล้วมันเป็นนักเลงมาแล้วมันติดละกิเลสกรรมไม่ว่ามันก็หมุนไปเรื่อยๆนั่นคือแนวทุกข์ปัญหาทุกข์ในการแสวงหาในการครอบครองในการต้องต่อสู้ยื้อแย่งกันในการที่สิ่งเหล่านั้นต้องรักษาจากไปปัญหาสารพัดเกิดขึ้นมาจากเนี้ยจากความอยากจากกิเลสแล้วก็หมุนวนก็เป็นช่วงยาวก็กลายเป็นสังสารวัฏพอช่วงยาวออกก็กลายเป็นสังสารวัฏที่จริงมันก็เกิดขึ้นเป็นขณะไปนะฮะขณะไปเรื่อยๆแล้วขยายวงออกไปก็กลายเป็นสังสารวัฏก็ทรงแสดงว่าเนี่ยมันพอเกิดแล้วมันจะมีอาการขึ้นมา3อย่างก่อให้เกิดความมีความเปลี่ยนไปอยากได้นั้นอยากได้นี้อยากได้นั้นกินนั้นกินนี้กินนั้นลองดูฮะอย่างนั้นก็ลองดูอาหารเต็มโต๊ะอาหารบางอย่างเราไม่เคยกินลองดูเกิดชอบมันเกิดตัณหาอ่ะใช่ไหมฮะเกิดชอบตัณหาเพราะว่ารสที่เราสัมผัสมันเป็นวิบากมันเป็นผลมันก็อร่อยดีแล้วเดี๋ยวก็ตัดต่อกินเสร็จแล้วต่อมาวันหลังนึกอยากอีกอาหารนั้นก็ต้องหาทางกินดีบางทีต้องขับรถไปกินไกลๆถึงบางแสนก็มีมันก็แล้วแต่นี่ก็คือลักษณะของกิเลสที่มันก่อเกิดขึ้นความเป็นเรื่อยไปทยอยเรื่อยไปจนกลายไปเรียกว่าเล่นนะเราจะเห็นว่าเล่นพระเครื่องเล่นรถเล่นอะไรไม่รู้ก็ไม่รู้ตกลงมาไม่รู้ซื้อรถทำอะไรซื้อรถก็เรียกกันเล่นรถเล่นสีเล่นรูปเล่นราคาเล่นรุ่นเล่นอู่มันสารพัดเล่นเลยแต่จะเล่นนะพระเครื่องก็เล่นนะนั่นก็ที่จริงเป็นกระบวนการของกิเลสกรรมวิบากมีกิเลสแล้วก็ทำกรรมรับผลติดใจผลหรือไม่ติดใจผลวิบากมันก็เกิดทั้งสองอย่างชอบผลหรือไม่ชอบผลวิบากมันก็เกิดเช่นไม่ชอบผลต่อไปเราก็ปฏิเสธอีกเห็นไหมเกิดโทสะอีกตรงนี้เราสมมติว่าเราเกิดความไม่สบายเพราะไปกินสิ่งนี้ไปทำสิ่งนี้ไปเกี่ยวข้องสิ่งนี้ต่อมาใครให้เราทำให้เรากินเราจะไม่ชอบเห็นไหมกิเลสประเภทโทสะก็เกิดบางก็กลายเป็นทำกรรมอีกเอาเขาเซาซีบังคับให้เรากินเราเกิดโกรธเห็นไหมก็ด่าเขาก็กลายเป็นกรรมอีกดีไม่ดีก็ได้นะมาทำกิเลสกรรมวิบากถ้ากิเลสมันน้อยนะฮะกรรมมันก็จะเพลากุศลมันจะมากวิบากมันก็จะดีมีผลก็เป็นความสุขมากขึ้นหน่อยก็แล้วแต่นั่นก็คือหมุนกันมาอย่างนี้คือสายเกิดแล้วจิตใจจะกำหนัดเพลิดเพลินอยู่ในสิ่งเหล่านั้นแล้วจะเพลิดเพลินมากยิ่งขึ้นเสร็จแล้วจะเบื่อมันก็คว้าตัวอื่นไปเรื่อยๆเราจะเห็นว่าอะไรก็เรียกว่าเบื่อๆอยากคือหมายความว่าพอครอบครองมาถือครองมาเข้าเสร็จแล้วถึงจุดหนึ่งเบื่อเราจะเห็นว่ากิเลสจริงมันซ้อนในขณะที่เบื่ออย่างหนึ่งที่จริงมันอยากอย่างหนึ่งก็แสดงว่ากิเลสมันเกิดขึ้นสองตัวมันเป็นโทสะในตัวหนึ่งแต่เป็นโลภะอีกตัวหนึ่ง ก็คล้ายๆเนี่ยลองดูตักอาหารก็ได้นะมือบางทีช้อนมันสายแย่ปั๊บแล้วแย่ไม่ตักจานนี้แต่หมายความจะไปตักจานอื่นนะฮะตักจานมันก็สายอย่างเงี้ยนั่นแสดงว่ามันมีโทสะตรงนี้แต่มันมีโลภะตรงนี้อาจจะสายไปตั้งหลายจานแล้วไม่ตักก็ได้ก็ไม่แปลกอะไรแต่หมายความว่าตรงนี้มันเกิดโทสะที่จริงมันไม่ใช่ไม่เกิดกิเลสแต่มันเกิดโทสะคือไม่ชอบเพียงแต่กิเลสมันอ่อนก็เรียกไม่ยินดีเรียกอารัตติคือไม่ยินดีเขาไม่เรียกโทสะนะไม่ได้โกรธแกงหรอกไม่ได้โกรธแกงแต่เขาเรียกว่าอารัตติคือไม่ยินดีไม่ยินดีไม่พอใจไม่ชอบไม่อยากได้แต่หมายความไม่ใช่ไม่มีกิเลสไอ้ตรงนั้นก็คือกิเลสเหมือนกันแต่เป็นกิเลสประเภทโทสะจะถึงจุดหนึ่งเราตักแล้วก็ถ้าอร่อยอร่อยเห็นไหมมันจะเกิดใหม่แล้วก็ขอให้เกิดความมีความเป็นอร่อยก็ตักอีกไปมันก็หมุนไปกิเลสตอนนี้ทีนี้บางทีพอตักแล้วกินแล้วมันเกิดโทสะก็ได้เพราะโทสะมันก็หยุดไม่เอาละก็สายไปทั้งอื่นทีกินมันก็แหวงก็วิ่งอย่างเงี้ยอย่างที่เคยยกตัวอย่างเหมือนกับเราเดินซื้อของซูเปอร์มาร์เก็ตเห็นกิเลสได้ชัดมากเลยซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยลองดูที่จิตจะเห็นได้ชัดมากๆเลยกิเลสมันเกิดมันเต้นอยู่ตลอดเวลาบางทีพลิกแล้วพลิกอีกพลิกแล้วพลิกอีกใจมันชักจะชอบเอาเหลือไปดูอีกอันเอ๊ะมันสวยกว่าวางให้นี่เอาไปโน่นอ่ะอันนี้บางทีก็เดินหมุนอย่างเงี้ยนะฮะอย่างเงี้ยสมัยเป็นเด็กๆได้ฟังเพลงของอะไรเสน่ห์ของอะไรชุดอะไรเดินไปเดินมาแถวสะพานหันอะไรนี่ว่าไงไม่รู้แต่ว่าหมายความว่าเรามองในแง่ธรรมะจิตนี่มันข้าไปกายมันสายเพื่ออยากนั้นอยากนี้อยากนั้นเราจะเห็นเป็นกิเลสกรรมวิบากที่หมุนอยู่ในขณะนั้นนั้นเพราะงั้นตรงนี้ตราบเท่าที่เขามีนะเราก็มีทุกข์อยู่เรื่อยๆทรงแสดงในแนวของสมุทัยแต่ไม่ใช่พูดเรื่องตัณหาสามนะพูดเต็มกระบวนเลยพูดทั้ง12อวิชชาปัจจยาสังขาราอย่างเดียวเราเสร็จแล้วก็ทรงแสดงในแนวของนิโรธนิโรธก็เหมือนกันนิโรธไม่ได้พูดแนวการดับตัณหาการสละตัณหาการถ่ายถอนตัณหาการคลายคืนตัณหาการไม่มีอะไรคือไม่ได้พูดแนวอริยสัจแต่พูดเต็มที่เลยพูดแนวปัจจัยการสายดับตรงนี้เคยพูดแต่ตอนในร่มโพธิญาณนะยาวตรงนี้ยาวมากพูดยากสอนนักศึกษาเรื่องนี้เรื่องเดียวนะฮะเดือนหนึ่งได้เรื่องปฏิจจสมุปบาทนักศึกษาปีสองที่มาสอนเนี่ยเพิ่งจบสอนเดือนหนึ่งกว่าจะจบอธิบายเรื่องปัจจัยการต้องเขียนเป็นชาติอะไรต่ออะไรปกติสอนหนังสือไม่จับช็อกฮะไม่จับช็อกไม่เคยจับช็อกจับช็อกเรื่องเดียวเรื่องปฏิจจสมุปบาทนั่นเองจับช็อกต้องเขียนต้องทำสายโยงทำเป็นชาติอะไรแต่นักศึกษาก็ดูอธิบายยากมากก็พูดง่ายๆอีกนะฮะหมายความว่าตรงนี้เมื่อกิเลสเขาดับหมายความวิชาดับสังขารดับสังขารดับวิญญาณดับสรุปง่ายๆว่ากิเลสดับกิเลสดับกรรมดับกรรมดับผลก็ดับคำว่าวิบากวิบากกรรมวิบากนี่คือผลเราเห็นว่าร่างกายเราเนี่ยเป็นวิบากมันเป็นผลที่เกิดขึ้นมาจากอะไรเกิดขึ้นมาจากใจเรายังมีกิเลสเราต้องหมุนวนในทางสารวัฏร่างกายมันเป็นวิบากเขาเรียกวิบากขันธ์วิบากขันธ์นี่ไปแก้ไขอะไรมันไม่ได้นะพระพุทธเจ้าเองท่านก็ตรัสรู้แล้วหลังจากตรัสรู้ปั๊บไอ้ขันธ์นี่มันเป็นวิบากขันธ์ขันธ์ที่เป็นผลเหลือมาจากสมัยโน้นสมัยที่พระองค์ยังมีกิเลสอยู่เพราะมันก็เป็นไปตามธรรมดาของมันเนี่ยไปตามธรรมดาของมันเพราะมันเป็นวิบากที่เกิดมาจากกิเลสเหมือนกันเพราะพระพุทธเจ้าก็แก่พระพุทธเจ้าก็เจ็บพระพุทธเจ้าก็นิพพานพระพุทธเจ้าก็ปวดเอวเหมือนกันเนี่ยนะปวดเอวนั่งนานๆก็ปวดเอวยืนนานๆก็ปวดเอวพระเจ้าเหนื่อยมากนะฮะทำงานเหนื่อยมากเวลาพักน้อยเราจะเห็นว่าโรคปวดเอวนี่ปวดบ่อยพระพุทธเจ้าก็คงจะสืบเนื่องมาตั้งแต่สมัยโน้นนะสมัยทรมานร่างกาย6ปีนะคงจะมีผลกระทบมากบางทีนั่งประทับเทศๆนี่ปวดเอวให้พระอานนท์เทศแทนต้องเหยียดพระองค์สู้นั่งไม่ได้อันนี้ยืนไปเสด็จไปไหนพระเทศพระพุทธเจ้าเวลาพระเทศเนี่ยจะไม่เข้าไปเพราะว่าพระจะลุกขึ้นนะจะลุกขึ้นรับเสด็จรับเสด็จจริงผิดนะ เราไม่เคยรู้กันเวลาเนี้ยบางทีนั่งฟังเทศพออาจารย์ดังเลยมาลุกขึ้นปุ๊บไปรับอาจารย์เอาดูหมิ่นพระธรรมนะแสดงไม่เคารพพระธรรมพุทธบริษัทไม่ทำมาเคยไปเทศแห่งแล้วจนเดี๋ยวนี้ไม่ไปอีกเลยเรากำลังเทศคู่ลิเกมาเนี่ยโยมลุกขึ้นมาดูลิเกหมดเลยโอ้ยตายไปรับลิเกหมดเลยใจคอเหลือเกินจริงคนตาคนแก่ยักแย่ยักยันไปดูลิเกมันขึ้นมาจากเรือเฉยๆนะฮะจริงยังไม่แสดงเลยเดี๋ยวตั้งแต่บัดนั้น30ปีไม่เคยไปเลยปวดยากก็ปล่อยเข้าไปเราไม่มีกำลังพอที่จะไปต้านทานได้ก็ได้เพราะถ้าดับกิเลสเนี่ยอย่างอื่นมันจะดับเราหัดดับตรงนี้ก็แล้วกันนะหัดดับในขณะที่เรียกว่าสัญชาตวสันทิฏฐิกังนิพพานังนิพพานเดียนได้ในขณะนั้นเวลามีอะไรที่จะให้เกิดกิเลสเราสงบกิเลสเราจะเห็นว่ากรรมมันไม่เกิดเห็นไหมกรรมไม่เกิดเช่นสมมติคนมาทำอะไรเราโกรธมันน่าจะด่าตอบเราไม่ด่าเลยการด่าไม่เกิดกรรมที่เกิดขึ้นจากการด่าไม่มีเราแทนที่จะถูกตำหนิว่าไปด่าก็ด่าเขาเราจะได้รับการเมตตาสงสารเพราะเราไม่ทำกรรมอย่างนั้นเราที่จริงเราดับจากกิเลสได้นะระดับกิเลสได้เพราะงั้นการด่าจึงไม่เกิดขึ้นมันไม่เกิดขึ้นผลคือวิบากมันก็ไปเกิดขึ้นความทุกข์อะไรต่ออะไรการถูกตำหนิมันก็ไม่เกิดขึ้นเพราะเราไม่ได้ทำกรรมมันก็ดับกันได้อย่างนี้ก็ดีโขแล้วนะฮะแล้วทำยังไงว่าให้ดับได้เมื่อคืนเนี่ยดึกแล้ว5 ทุ่มนะมีผู้หญิงโทรมาก็ฟังข่าวโทรทัศน์ว่ากระทรวงศึกษาธิการแถลงการสืบสวนนันยันตระว่าบริสุทธิ์แกมาถึงก็ซัดอาตมาสัตว์ๆๆๆอะไรบอกถามว่าโยมทำไมไม่โทรไปที่โน้นที่คนก็ทำงานทำไมโทรไปที่นี่ทำไมแกก็บอกมันไม่ยุติธรรมถามมาอย่างไรนะโยมที่ว่ายุติธรรมน่ะคือยังไงโยมจะให้ว่ายังไงจะให้วินิจฉัยว่าจริงตามที่แม่ชีว่าจึงถือยุติธรรมใช่ไหมรู้สึกว่าโยมเองก็ตั้งตัวเป็นผู้พักษาเหมือนกันคือหมายความว่าตัดสินไม่ถูกใจตัวเองแล้วผิดหมดเลยไม่ยุติธรรมหมดเลยบอกว่าโยมหาเรื่องนะหาเรื่องนอนให้สงบยิ่งดึกเท่านอนให้สงบมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับโยมเลยไม่ได้เกี่ยวอะไรกับโยมเลยสมมติว่าเขาผิดเขาก็ผิดเท่าที่เขาผิดก็ถูกเขาก็ถูกเขาถูกส่วนตัวเขาเรื่องกรรมเป็นเรื่องเฉพาะตัวใครทำกรรมอะไรไว้จะเป็นผู้รับผลกรรมเรื่องเฉพาะตัวนะฮะเราหาเรื่องทำไมหรอกหาเรื่องไปทำกรรมเขาทำไมตกลงว่าด่ากล่าวไปหมดเลยด่ากรรมการด่าพระด่าคนอื่นหมดเรื่องอะไรน่าจะนอนเลย5 ทุ่มนะน่าจะนอนไม่ยอมนอนเนี่ยคือเราเรียกว่าไม่ยอมดับความกิเลสนะฮะแล้วถามว่าจะเอายังไงนะต้องสืบสวนละเอียดบอกว่าเขาก็สืบแล้วนะคนเดียวก็สืบมา40นะก็ปริญญาเอกนะคนหัวหน้าที่ก็สืบนะไม่ใช่เด็กๆอ่ะเป็นผู้ตรวจเป็นรองอธิบดีแล้วก็เป็นรองเป็นผู้ช่วยปลัดเป็นนักเรียนนอกมาเป็นความรู้ก็ดีแล้วปัญหาต้องการก็เป็นปริญญาเอกอ่ะเขาสืบสวนหลักฐานอะไรเท่านั้นก็ว่าเท่านั้นทำไมไม่ปล่อยเขาล่ะไม่ยอมท่านต้องสอบใหม่เพราะว่ามาไม่มีอำนาจหรอกมีอำนาจหรือเปล่าแต่ปล่อยทำยังไงวะแกวางโทรศัพท์ได้นั่นต้องว่ากันนานว่าต้องกลัวเนี่ยนะแกดังลั่นเนี่ยหมดเลยอันนี้ก็คือเราจะเห็นว่าไม่หาทางให้ดับถ้าเราดับมันไม่มีอะไรนะคือเรื่องตรงนี้เราจะเห็นว่ากรรมใดเคยก่อคนนั้นก็รับกรรมไปไม่เกี่ยวอะไรกับเราเลยเรามาอย่างที่เรามาเราไปอย่างที่เราไปอย่างที่เคยพูดนะเรามายังไงเราก็ไปอย่างที่เราไปอย่างเราก็ไปอย่างที่เรามาหมายความว่าเรามาด้วยกรรมของเราเราอยู่ด้วยกรรมของเราเราไปด้วยกรรมของเรา
ไม่ใช่ว่าถ้ามีพระไม่ดีเกิดขึ้นเราจะตกนรกด้วยเปล่าท่านก็ตกกันท่านองค์เดียวเรื่องอะไรมีเกี่ยวอะไรกันเราแล้วท่านบรรลุมรรคผลไม่ใช่เราบรรลุด้วยก็ท่านบรรลุท่านก็บรรลุเราก็บรรลุเราก็บรรลุบางคนละเรื่องกันไม่ได้เกี่ยวอะไรกันเลยนะแม้พ่อแม่ติดกันมาเขาไม่ได้เกี่ยวพระพุทธเจ้าท่านมาเป็นเพียรตรัสรู้มาถึงพระราหุลท่านก็ต้องมาเป็นเพียรเราเองไม่เอาลูกไปด้วยไม่ได้ต้องก็ไปคนท่านต่างคนต่างไปเหมือนนางปตาจาราที่ท่านว่านะนางปตาจาราที่เขาพูดเรื่องความทุกข์นะฮะที่มีคนไปถามคือท่านประสบปัญหาเรื่องลูกสามีตายที่เคยเล่าฟังว่าคืนเดียวตายทั้งอะไรสามีลูกสองคนหกคนเนี่ยนะฮะหกคนพี่ชายแม่พ่อตายคืนเดียวกันหกคนจนถึงท่านวิปริตเป็นบ้าไปแต่มาถึงจุดหนึ่งเนี่ยท่านบวชวิสุทธิปทุพพผลเป็นพระหันเนี่ยคนมาสอบถามการแก้ปัญหาตรงนี้ท่านก็ถามว่าไอ้เด็กที่มาเกิดคือลูกก็ตายอะนะลูกก็ตายถามว่าเด็กที่เขามาเกิดเนี่ยเขาขออนุญาตคุณก่อนหรือเปล่าที่มาเกิดว่าจะมาเกิดเป็นลูกแม่หรือเปล่าบอกไม่ได้บอกแล้วเวลาเขาไปเขาลาหรือเปล่าไม่ลาเอ้าคุณไม่เสียใจอะไรกับคนที่มาก็ไม่บอกไปก็ไม่ลาเขามาอย่างที่เขามาเขาไปอย่างที่เขาไปไม่ได้เกี่ยวอะไรกันเลยนี่คือเรียกว่าเราหาเรื่องใจปัญหาเองมันไม่มีทุกข์หรอกแต่ว่าเราไปหาทุกข์มาใส่เราคติไทยโบราณนี่นะฮะอะไรนะรื้อฝอยหาตะเข็บอะไรรื้อฝอยหาตะเข็บหาเขาใส่หัวหาเขาใส่หัวรื้อฝอยหาตะเข็บแกว่งเท้าหาเส้นแกว่งเท้าหาเส้นอีกคำเลยนั่นคือเรื่องมันไม่เป็นเรื่องอะเส้นมันก็อยู่อย่างเส้นตะเข็บมันก็อยู่ใต้ขยะเขามันก็อยู่ส่วนเขาอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้แต่เราก็มาใส่หัวเราแล้วเราก็เกาเองไงนะเกาเองเกาใส่หัวข้าวเราเกาเองแกว่งเท้าหาเส้นเราก็เจ็บเองนั่นก็คือมันเกิดจากกิเลสเนี่ยเป็นการดึงเข้ามาดึงปัญหามาสู่เราทั้งนั้นให้เราสังเกตนะฮะกิเลสที่ดึงปัญหามาสู่เราทั้งนั้นเกิดโกรธก็ดึงปัญหามาสู่เราเกิดโลภก็ดึงปัญหามาสู่เราหลงก็ดึงปัญหามาสู่เราอยู่ดีๆนะเกิดโกรธขึ้นมาไปทะเลาะกันชาวบ้านบางทีคนก็ทะเลาะกันข้างนอกส่งเสียงดังเราก็นอนหลับอยู่ดีๆจะหลับแล้วลุกขึ้นไปตะเพิดก็เรื่องจนได้เรื่องให้นอนไม่หลับไปได้หาเรื่องให้ทะเลาะได้นี่ก็คือจิตที่มีกิเลสเข้าปุ่มเพราะงั้นท่านก็สอนแนวดับว่าอวิชชาดับสังขารดับสังขารดับวิญญาณดับมันก็ดับหมดแหละดับง่ายๆที่พูดยาวๆอย่างนั้นที่ยิงเหมือนก็พูดสั้นไปแค่นั้นนะเหมือนรถไฟตั้งกระบวนถอดหัวถอดหัวรถจักรออกก็จบแล้วเลิกพูดกับกระบวนนับกี่บุกี้ก็ช่างมันนะจะนับก็ได้ไม่นับก็ได้นะฮะมันก็ไปไม่ได้อยู่แล้วแต่ว่าทรงสอนในแนวของปฏิการคือว่าสิ่งทั้งหลายไม่ใช่เรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะต้องการจะสอนเน้นเพราะว่าตอนต้นๆเราจะเห็นว่ามันพูดเรื่องเฉพาะหมดเลยความสุขความทุกข์เกิดจากอดีตกรรมบุพกรรมเกิดจากพระอิศวรบันดาลสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายมีพระอิศวรเป็นต้นบันดาลด้วยว่าไม่มีแสดงว่าไปพูดยืนยันเอาเฉพาะเรื่องใดเรื่องหนึ่งแต่พระเจ้าทรงแสดงเห็นจริงๆมันไม่ใช่อย่างนั้นมันเป็นขบวนการมันเป็นปัจจัยการของมันมีเหตุสิ่งนี้เกิดสิ่งนี้เกิดสิ่งนี้เกิดสิ่งนี้เกิดสิ่งนี้เกิดมันก็ทยอยกันอย่างเงี้ยแล้วถ้าเราจะดับเราก็ต้องไปดับที่เหตุมันถ้าไม่ต้องการให้เกิดก็ไปดับที่เหตุมันก็ไม่เกิดนั่นก็คือแนวของนิโรธนิโรธจึงแปลว่าปราศจากสิ่งเสียแทงท่านทั้งหลายจะเห็นว่าเวลาทรงแสดงนิโรธก็ดีนะพูดถึงนิพพานไม่พูดอะไรแต่พูดในจุดเดียวกันมันก็เหมือนกันนะมันเป็นเรื่องคนขณะจิตนิดเดียวเองถ้าพูดจริงๆเหมือนกับไม่มีขณะแต่มันมีขณะเวลานี้เราวิทยาศาสตร์เจริญก้าวหน้าเราพูดกระแสไฟกระแสอะไรแต่ไรเนี่ยจะเห็นว่าที่จริงมันเป็นขณะเพียงแต่ว่ามันเปลี่ยนแปลงไปเร็วนั่นก็คือความดับทุกข์แต่นี่ความดับทุกข์เองมันก็เป็นผลที่เกิดมาจากเหตุปัจจัยอีกแหละใช่ไหมเกิดมาจากเหตุปัจจัยอีกมันไม่ได้เกิดขึ้นลอยๆก็ ็ทรงแสดงที่อริยมรรคก็อริยมรรคมีองค์8ประการนะฮะอย่างที่เราก็จำกันได้นะแต่ว่าที่จริงก็ค่อนข้างปฏิบัติยากหน่อยแนวอริยมรรคทั้ง8ประการเป็นแนวเรียงถ้าเราสังเกตนะฮะเรียงผิดกับเรื่องศีลสมาธิปัญญาศีลสมาธิปัญญานั้นเรียงศีลสมาธิปัญญาแต่ว่าอริยมรรคนั้นเรียงเป็นปัญญาศีลสมาธิอริยมรรคจะเรียงแบบวงกลมศีลจะเรียงแบบบันไดนะถามว่าขัดแย้งไหมไม่ขัดแย้งอะไรเลยศีลอริยมรรคจะหมุนแบบวงกลมขึ้นไปมันก็ล้อที่หมุนขึ้นไปแต่ว่าศีลสมาธิปัญญาจะรูปบันไดขึ้นไปเรื่อยๆก็ถึงเหมือนกันนะฮะเวลาถึงก็คือถึงด้วยกันเป็นความแตกต่างในเชิงโวหารในการสอนว่าในความเป็นอะไรนั้นไม่ได้เป็นอย่างใดอย่างหนึ่งเช่นในความเป็นศีลมันจะต้องมีสมาธิมันจะต้องมีปัญญาไม่ใช่ว่าไอ้นี่เป็นอธินาทานแล้วไอ้นี่เป็นกามเมสุมิจฉาจารนี่เป็นมุสาวาทมันต้องมีปัญญาว่าไอ้อธินาทานเนี่ยมันมีองค์ประกอบยังไงบ้างไม่ใช่เพื่อนทำอะไรไอ้นี่อธินาทานแล้วไอ้นี่นี่กามเมสุมิจฉาจารแล้วไอ้นี่ขาดสัตว์แล้วไอ้นี่อะไรแต่แล้วมันไม่ใช่อ่ะมันมีองค์ประกอบเราต้องมีความรู้มันพูดถึงปานาติบาตไอ้นี่เป็นปานาติบาตไอ้ปานาติบาตนี่คืออะไรที่เคยเล่าเรื่องไปจากกุบาลที่ท่านเดินยงกรมมาเดินยงกรมตาบอดอ่ะคนพระอรหันต์เนี่ยตาบอดเดินยงกรมไปเหยียบมดตายพระก็มาฟ้องพระพุทธเจ้าว่าพระจักกุบาลเดินยงกรมจนสัตว์ตาเยอะพุทธเจ้าถามว่าเธอเห็นหรือไม่เห็นเอ้าจักกุบาลก็ไม่เห็นเหมือนกันคือมันต้องอะไรมันต้องหนึ่งสัตว์นั้นมีชีวิตสองเราต้องรู้ว่าสัตว์มีชีวิตสามเราต้องตั้งจิตคิดจะฆ่าไม่งั้นโยงกว่าขยะสัตว์ตายจะทำไงเราเดินกลางคืนเราควรรู้ได้ไงเราขับรถอ่ะรู้ได้ไงว่าสัตว์ไม่ตายมั้งแต่เราไม่ตั้งจิตคิดจะฆ่าเขาอ่ะเราขับรถอ่ะเราเดินอ่ะเรากินยานะเรากินยาพยาธิมันก็ตายเยอะวิรู้ได้ยังไงมันไม่ตายมันก็อาจจะตายเยอะแยะหมดแต่เราไม่ได้ตั้งใจจะฆ่าอะไรใครแต่ต้องใช้ความพยายามฆ่าอย่างใดอย่างหนึ่งนะฮะโดยสั่งให้คนอื่นทำโดยทำเองโดยวางกับดักเอาไว้โดยวางระเบิดไว้โดยอะไรก็ไม่รู้อะนะตั้งใจให้คนอื่นก็ตายสัตว์อื่นก็ตายแล้วก็สัตว์นั้นตายด้วยความพยายามนั้นแต่ในรายละเอียดที่จริงไม่ใช่อย่างนั้นรายละเอียดมันมากกว่านั้นอีกนะเช่นสมมติว่าสั่งว่าให้นายกไปฆ่านายขอนายกไปบอกนายคอช่วยฆ่านายขอให้หน่อยนายกทำทีขยันไปฆ่าเองเลยถามว่าคนสั่งไม่ผิดไหมคนสั่งไม่ผิดก็ไม่ได้สั่งนายกเนี่ยในวินัยเนี่ยเขาไม่เอานะเขาไม่ปรับอาบัติกฎหมายจะว่าก็ว่าไปแต่กฎหมายเราจะเห็นว่าจะว่ายังไงก็ไม่ทราบแต่ว่าคนนั้นเขาไม่ได้สั่งนายกเขาสั่งนายขอสั่งให้นายกให้ไปบอกนายขอไปฆ่านายขอสั่นเด็กนายกไปฆ่าไปฆ่านายคอตัวเองวินัยเขาไม่ปรับเพราะอะไรเพราะว่าสั่งผิดแล้วรายละเอียดเยอะนะฮะจริงๆรายละเอียดเยอะอย่างอธินาทานอะไรก็เหมือนกันไม่จะนิ่งเพี้ยๆไปเลยไม่ใช่อย่างนั้นมันต้องหนึ่งสิ่งนั้นเจ้าของก็หวงแขนสองเรารู้ว่าเจ้าของก็หวงแขนสามเราตั้งใจจิตคิดจะรักตั้งจิตคิดจะรักนะฮะแล้วก็สี่ใช้ความพยายามรักโดยวิธีใดก็ตามแล้วก็ได้ของนั้นมาได้ของนั้นมาที่จริงในแง่จริงยังไม่เป็นก่อนเจ้าของต้องสละสิทธิ์ไม่เอาแล้วถ้าเจ้าของยังถือสิทธิ์อยู่ก็ถือว่ายังรักษาตัวเองยังไม่เป็นเจ้าของสละสิทธิ์ทีนี้บางทีเราไม่ได้จิตกิจละบางทีหยิบผิดอะไรเนี่ยหยิบผิดของก็หยิบผิดมาเราไม่ได้จิตกิจละเลยเอาผิดเราก็ไปคืนให้แล้วบางทีเนี่ยเจตนาถือกันเองเรียกว่าคนเราคุ้นเคยกันเป็นเพื่อนเหมือนพ้องกันก็เราถือกันก็เอามาแต่เจ้าของก็เกิด ไม่พอใจเราไม่ได้เจตนาละเราเจตนาเอามาฉันญาติจังเรียกวิสาสะคือคุ้นเคยกันเราก็คืนเขาก็จบไม่ใช่ว่าขาดศีลอุตลุดไปหมดเลยมันจะต้องมีศีลแล้วต้องมีสมาธิมีปัญญาเข้าไปดูทีนี้ที่มันยุ่งมากๆเนี่ยหมายความว่าเราใช้อารมณ์มากไปอะไรเราก็ใช้อารมณ์ใช้ความเห็นของตัวเรื่องทั้งหลายไม่ใช่เรื่องความเรื่องอารมณ์นะเป็นเรื่องข้อเท็จจริงปัญหานี้เป็นปัญหาข้อเท็จจริงไม่ใช่ปัญหาอารมณ์เรื่องทั้งหลายอย่างที่เคยพูดให้ฟังว่าเรื่องนรกสวรรค์เนี่ยมันก็เรื่องนรกสวรรค์เนี่ยนรกสวรรค์มันอยู่ที่ความมีไม่มีไม่ได้อยู่ที่ใครเชื่อไม่เชื่อทีนี้เราลงประเด็นเราใช้ความเชื่อเราเป็นเกณฑ์โดยใช้ความเชื่อเป็นเกณฑ์ที่จริงมันต้องใช้ความรู้เป็นเกณฑ์ใช้ความเห็นเราเป็นเกณฑ์ไม่ได้หรอกมันใช้ความรู้เรื่องนั้นศึกษาสืบสวนค้นคว้าไปตามกรรมวิธีในการรู้เห็นสิ่งเหล่านั้นเพราะความเชื่อเราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอะไรสมมตินรกสวรรค์ไม่มีทุกคนเชื่อว่ามีมันก็ไม่มีไม่ใช่ความเชื่อไปสร้างนรกสวรรค์ขึ้นมาได้ไปแล้วนรกสวรรค์มีทุกคนในโลกไม่มีใครเชื่อเลยว่านรกสวรรค์มีมันก็ไม่เปลี่ยนแปลงให้นรกสวรรค์ไม่มีได้นรกสวรรค์ก็มีเหมือนภูเขาหิมาลัยอ่ะนะเหมือนมหาสมุทรเมื่อไรเมื่อไรเนี่ยนะทุกคนไม่เชื่อเลยว่าเกลือเค็มเกลือมันก็เค็มเหมือนไม่ได้เกี่ยวความเชื่อของคนมันอยู่กับปัญหาข้อเท็จจริงว่าเกลือนี่มันเค็มอ่ะทุกคนไม่เชื่อมันก็เค็มทุกคนเชื่อมันก็เค็มแล้วไม่ได้เพิ่มไม่ได้ลดอะไรเลยเห็นไหมความเชื่อไม่เชื่อไม่ได้เพิ่มลดความเค็มของเกลือมันก็เค็มอยู่เหมือนเดิมนี่คือสิ่งที่เราสับสนในการมองสิ่งหลายในแง่ที่เป็นกระบวนการในแง่ของเหตุปัจจัยนะมันไม่มีอะไรที่มันเกิดขึ้นลอยๆมันแล้วล้วนแล้วแต่มีเหตุปัจจัยทั้งนั้นเพราะงั้นแนวไปปักใจที่เรียกว่าอีดั้งมีว่าสัจจังโมฆะมันยังอย่างนี้ท่านจริงอย่างอื่นไม่จริงไอ้อย่างนี้รุนแรงไปหน่อยรุนแรงไปหน่อยมันไม่ใช่เหตุผลนะมันเป็นเรื่องอารมณ์เพราะแม้แต่สิ่งที่จริงเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าจริงเสมอไปหรือจริงอย่างนี้เท่านั้นอย่างอื่นไม่ได้มันยังมีแง่มุมต่างๆอีกเยอะแนวของอริยสัจที่บอกพระเจ้าแสดงไม่รู้กี่แนวแต่ก็คืออริยสัจคืออริยสัจแต่ไม่จำเป็นจะต้องแสดงแนวเดียวกันไม่ต้องแสดงวิธีเดียวกันปัญหาสำคัญว่าสิ่งเหล่านั้นเมื่อปฏิบัติไปแล้วเนี่ยกิเลสลดทุกข์ลดธรรมะเพิ่มความสุขเพิ่มนั้นก็คือปฏิบัติตามหลักของอริยสัจเริ่มตรงไหนก็ช่างไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยนั่นคือแนวในติฐายตนะสูตรเราจะเห็นว่าช่วงแรกวันก่อนเนี่ยพูดนั้นเป็นเรื่องต่างศาสนาแต่ก็ยกเอาพุทธศาสนาเข้ามาเทียบเคียงไว้ด้วยแล้วนะฮะวันนี้เราพูดเฉพาะความคิดในสายพระพุทธศาสนาหลักที่พระเจ้าทรงแสดงไว้ว่าสิ่งทั้งหลายนั้นไปยืนยันอะไรไม่ได้มันดูที่เหตุปัจจัยกระบวนการของเหตุปัจจัยแต่สาบใดที่เหตุปัจจัยยังมีอยู่เนี่ยผลเราก็ปฏิเสธไม่ได้ผลมันจะต้องเกิดขึ้นตามสมควรแก่เหตุเสมอไปวันนี้ก็ขอยุติไว้ในเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไปบุญในธรรมจะมีแด่ท่านพระชนทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านเทอญ